Ξύζει απόψε να φύγω σε χρόνια που δεν ζούσα. Να θυμηθώ σαν να κάνω δεν μπορούσα. Χιλιάδες σκέψεις μέσα μου βάθια. Υπήρχαν λόγοι που δεν ήθελα να σε πιστέψω. Τις μικρές σου αφορμές να διατρέψω. Πες ξανά ό,τι θες και νομίζεις. Ονειρέψου μα μη μ' αρχίσεις. Είμαι σύρμα από ρεύμα κι ομένο. Σ' αγαπώ είμαι εδώ και κυμμένο. Να γεμίζω τα τείχη που χτίζεις. Ονειρέψου μα μη μ' αγγίζεις. Πεθαίνω απόψε να φύγω σε χρόνια που δεν ζούσα. Τον εαυτό μου πάντα μέσα μου κρατούσα. Γνώριμε σκέψεις, λόγια μαγικά. Υπήρχαν λόγοι που δεν ήθελα να σε φοβήσω. Τη μικρή σου ενοχή να ξυπνήσω. Τώρα πες πια ό,τι θες και νομίζεις. Ονειρέψουμε μα μη μ' αγγίζεις. Είναι σύρμα από ρεύμα.
Καλησπέρα σας. Τετάρτη λοιπόν, σήμερα και πάλι εδώ η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, πιστή στο ραντεβού, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, είναι ο Γιώργος Οσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού επιλέγει τις μουσικές. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι η ΕΡΤ φέτος έχει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα, όπως και πέρσι θα έλεγα, καταπληκτικό με πολύ ωραίες σειρές, ενδιαφέρουσες σειρές, και σήμερα καλεσμένη εδώ στο στούντιο έχω μία σκηνοθέτη η οποία δεν συχνάζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολύ δύσκολα θα βρεις συνέντευξή της, πολύ δύσκολα θα τη βρεις στην τηλεόραση, όμως οι δουλειές είναι εξαιρετικές ό,τι και αν κάνει, και την ευχαριστώ σήμερα τη Ρέινα Σκενάζη που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου. Καλησπέρα, Ρέινα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά λόγια. Ένιωσα απόλυτη ασφάλεια, γι' αυτό ήρθε εδώ πέρα.
Να είσαι καλά. Φέτος μια πολύ καλή δουλειά, θα την έλεγα. Μια εξαιρετική δουλειά, τουλάχιστον από τα πρώτα δείγματα που έχουμε δει στη τηλεόραση. Φλόγα και άνεμος, ένα βιβλίο το οποίο γίνεται σύριαλ, ένα βιβλίο του Κωνσταντίνου Δάνδολου.
Στέφανου Δάνδολου.
Ένα εξαιρετικό κείμενο, το οποίο έχει διασκευάσει η Ρίγκα, αν δεν κάνω λάθος.
Ήρενα η Ρίγκα, με επιμέλεια σεναρίου τη Μαρία την Αθήνη, με την οποία είχαμε δουλέψει ξανά μαζί στην τελευταία παράσταση στη ζωή της Έλλης Λεμπέτη.
Βέβαια, παλιά σχέση.
Παλιά σχέση και αγαπημένη.
Πάρα πολύ ωραία. Φλόγα και άνεμος, ένα σύριαλ το οποίο αναφέρεται σε έναν πολύ μεγάλο έρωτα, ίσως από τους πολύ δυνατούς στη χώρα μας που έμειναν, της πρωταγωνίστριας Κιβέλη και του πρωθυπουργού
του Γέρου
Παπανδρέου, όπως τον λέγαμε. Πες μου, τι ήταν αυτό που σε έκανε εσένα να πεις το ναι για να κάνεις αυτή τη σκηνοθεσία?
Καταρχήν, μου αρέσουν πάρα πολύ οι βιογραφίες. Γιατί μου αρέσουν οι βιογραφίες? Γιατί ασχολούμαι με πραγματικά άτομα. Οπότε δεν μπορώ να φτιάξω ένα ρόλο όπως εγώ τον φαντάζομαι. Πρέπει να υπάρξει μελέτη από πίσω, μελέτη πολύμηνη, για να μπορέσω να ανακαλύψω αυτά τα άτομα και κάπως να τα προσεγγίσω. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει και ένα προσωπικό όφελος. Δηλαδή, επιμόρφωση, οριμότητα, προσπαθώ να μαντέψω τι είναι πίσω από τη δημόσια εικόνα τους, γιατί είναι άλλη δημόσια εικόνα και άλλη προσωπική. Αυτή λοιπόν όλη η διαδικασία με κερδίζει κάθε χρόνο λίγο και παραπάνω. Mm-hmm. Η προσωπική μόρφωση δικιά μου μέσα από μια δουλειά την οποία θα χαρώ πάρα πολύ.
Τώρα με τσιγκλάς για να σε ρωτήσω, είπες κάνω μια έρευνα. Όταν λοιπόν σου είπαν ότι okay, θα κάνεις αυτό, ότι φλόγα και άνεμο, ποια ήταν η έρευνα που ξεκίνησες να κάνεις γύρω από αυτά τα πρόσωπα?
Άρχισα καταρχήν να διαβάζω οτιδήποτε υπάρχει γραμμένο για αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει τώρα το ίντερνετ, βρίσκουμε διάφορα, όχι πάντα σωστά. Πρέπει να διασταυρώνονται με άλλες πηγές. Αλλά υπάρχει πολύ υλικό να διαβάσεις. Και μετά πρέπει από αυτά που διαβάζεις να μπορέσεις να αποκρυπτογραφήσεις ένα χαρακτήρα. Γιατί τα προσωπικά στοιχεία του κάθε χαρακτήρα δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα. Mm-hmm. Βγαίνουν όμως κάποια hints, μέσα από αυτά μπορείς να μαντέψεις τι υπάρχει από κάτω. Δηλαδή αυτή η γυναίκα η οποία αναγκάστηκε από τους γονείς της να παντρευτεί το μοιρά της ηλικία 17 χρονών, mm-hmm. δεν είναι τόσο περίεργο για το 1900.
Όχι βέβαια.
Έτσι, δηλαδή,
και δεν είναι και ότι... μικρότερη ηλικία.
Φυσικά, δηλαδή δεν είναι τόσο περίεργο αυτό. Αυτό όμως κάτι κρύβει. Και το αποκρυπτογραφείς μετά όταν διαβάζεις για το πάθος του για το θέατρο. Οπότε αυτό σου δίνει ένα πάτημα ώστε να κάνουμε μια σκηνή που θα πει στο Μιράτ: εγώ δεν σε αγαπάω, σε παντρεύτηκα επειδή αγαπάμε το θέατρο. Αυτά λοιπόν τα μπρος πίσω, δηλαδή είναι στοιχεία που τα βάζουμε εμείς στη μικρή ηλικία, ενώ τα ανακαλύπτουμε στην πολύ μεγάλη ηλικία διαβάζοντας. Mm-hmm. Αυτό το μπρος πίσω έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα. Να δίνουμε στοιχεία του χαρακτήρα από την πολύ μικρή ηλικία και να τα αποδεικνύουμε στην πολύ μεγαλύτερη.
Ρέινα, βρήκες και ανθρώπους και μίλησες μαζί τους για αυτά τα πρόσωπα?
Εκτός από την πολύ μεγάλη έρευνα που είχε κάνει ο Στέφανος, ο Δάνδολος, για να γράψει το βιβλίο, και είχαμε ήδη κάποια στοιχεία παντελώς έτοιμα και τα παίρναμε, είχαμε προσωπική επαφή με τη Βαλεντίνη Ποταμιάνου, που είναι η δισεγγονή.
Mm-hmm. Από τη μεριά του Μιράτ, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, από τη μεριά του Μιράτ. Πήγαμε λοιπόν στη Βαλεντίνη, που μας είπε τα πάντα για την προγιαγιά της, μέχρι και μας έδωσε κοστούμια της και ρούχα της. Δηλαδή
και η καριοφυλιά.
Βεβαίως. Η καριοφυλιά στο ρόλο φοράει και τα πραγματικά ρούχα της Κιβέλης. Αλλά μας είπε λεπτομέρειες πολύ σημαντικές. Δηλαδή ότι η μαμά της Κιβέλης, που δεν είναι η μαμά, έτσι την υιοθέτηση που τη βρήκε στο σπίτι της, δεν ήταν πυρέτρια, ήταν ασπρορουχού. Αυτό κάνει πολύ μεγάλη διαφορά κοινωνική εκείνη την εποχή.
Τι σημαίνει ασπρορουχού?
Ασπρορουχού είναι αυτή που παίρνει τα σεντόνια, τις πετσέτες και τα ασπρίζει.
Α, μάλιστα.
Αυτό είναι
ήταν
πολύ
ειδικότητα
καθαρό. Ήταν ειδικότητα και είναι πολύ διαφορετικό από το υπηρέτη. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν μας δίνει άλλο στοιχείο για το χαρακτήρα. Δηλαδή αλλάξαμε εκεί πέρα πράγματα. Μόλις μάθαμε ότι ήταν ασπρορχού και όχι υπηρέτρια. Την τοποθετεί αλλού κάπου.
Μάλιστα. Εξαιρετικό και πολύ ενδιαφέρον, έτσι, αυτό. Που αυτές οι έρευνες και αυτά τα σας αναγκάζαν ίσως να αλλάζετε και το σενάριο πολλές φορές.
Φυσικά και το αλλάζαμε και το προσεγγίζαμε και μας βοήθησε πάρα πολύ η Βαλεντίνη σε όλα τα επίπεδα. Και κυρίως για το χαρακτήρα της Κυβέλης όταν ήταν μεγάλη. Πόσο σκληρή είναι και πόσο προσωπείο έβαζε σε όλους τους έξω. Με το μόνο που λίγο αφινότανε ήταν με το χόρν. Το βαφτισιμιώτης.
Που ήταν βαφτισιμιώτης.
Κατά τα άλλα την τρέμανε όλοι.
Νομίζω ήταν και ο τελευταίος που είχε επαφή μαζί του.
Ναι. Πριν πεθάνει.
Ένα άλλο σίγουρα, μάλλον ένα σημείο το οποίο σίγουρα το έχεις εσύ ξεκινήσει και το έχεις αναλάβει είναι και το casting των ηθοποιών. Δηλαδή ποιοι ηθοποιοί θα ενσαρκώσουν αυτούς τους ήρωες, έτσι.
Ναι, και αυτό ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησε από ένα χρόνο πίσω. Άρχισαν να κλείνουμε αυτούς τους ηθοποιούς. Να τους μιλάμε και να τους λέμε μισό θα εγκριθεί. Δηλαδή, που λίγο υπομονή θα εγκριθεί. Είναι μια διαδικασία. Αλλά ναι, από ένα χρόνο πριν έχουμε μιλήσει με τους 8-9 βασικούς ηθοποιούς και έχουν κλείσει.
Γιατί, τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιλέξεις την Καριαφιλιά Καραβέτη ως Κυβέλη? Όταν διάβαζες το κείμενο, σου ερχόταν στο μυαλό η Καριαφιλιά?
Μου ερχόταν πάρα πολύ συχνά, ειδικά μετά τις πληροφορίες που είχα από τη Βαλεντίνη και μου τοποθέτησε ακριβώς το χαρακτήρα, το πόσο ευάλωτη μπορεί να είναι και το πόσο σκληρό προσωπείο να δείχνει προς τα έξω. Η Καριοφιλιά είναι μια τόσο καλή ηθοποιός που αυτά τα δύο τα έχει μαζί. Μπορείς να τα δεις μαζί. Mm-hmm. Στο ίδιο πλάνο μπορείς να δεις μια σκληρότητα και παράλληλα να δεις μια ευαισθησία στο μάτι που
είναι
σε παραπέμπει κάπου αλλού. Ναι, τα έχει συγχρόνως αυτά τα δύο πράγματα. Με τον Άρη είχαμε δουλέψει πάρα πολύ.
Το Λεμπεσόπουλο.
Ναι, με τον Άρη του Λεμπεσόπουλο που κάνει το Γεώργιο Παπανδρέου στη μεγάλη ηλικία. Είχαμε δουλέψει πολύ και θεατρικά. Οπότε είχαμε γνωριστεί και από άλλους δρόμους πέρα από τα τηλεοπτικά που είχαμε έτσι αλλιώς δουλέψει. Mm-hmm. Στο θέατρο κάνεις μια άλλου είδους προσέγγιση και δραματουργία στον κάθε ρόλο. Οπότε τον είχα γνωρίσει ακόμα παραπάνω. Οπότε ήταν. Κατευθείαν πήγε και το μυαλό
μου. Πήγε κατευθείαν το μυαλό σου. Σε δυσκόλεψε κάποιος ρόλος το να επιλέξεις τον ηθοποιό?
Με δυσκόλεψαν κάποιοι ρόλοι κυρίως σε σχέση με τις ηλικίες. Όταν έχουν να καλύψουν μια
πολλά
μεγάλη
χρόνια.
Απόσταση, πολλά χρόνια, δηλαδή να ξεκινήσεις από 30 χρόνων και να φτάσεις σε 70, πρέπει να βρεις ένα πρόσωπο τόσο κατάλληλο, ώστε να έχει και τις γωνίες που θα τις σκληρύνεις αργότερα, αλλά να υπάρχει και μια φρεσκάδα στο πρόσωπο. Αυτό που είναι πρακτικό θέμα, δεν είναι καθόλου υποκριτικό. Υποκριτικά ήμουν σίγουρη που θα πάμε.
Και στην νεαρή ηλικία, ποιοι ενσαρκώνουν τους ρόλους?
Ναι, η Μαρία Παπαφωτίου κάνει την Κυβέλη μικρή.
Ένα νέο πρόσωπο.
Είναι νέο πρόσωπο, είναι εξαιρετικά ταλαντούχος ηθοποιός. Εγώ έχω δουλέψει άλλες δύο φορές με τη Μαρία. Είναι πολύ, πολύ ταλαντούχα και με ένα νεύρο και μια σπιρτάδα που νομίζω ότι αντιπροσωπεύει την Κυβέλη και το πώς θα μπορούσε να είναι
σε εκείνη την ηλικία.
Σε εκείνη την ηλικία και πώς αντιδρούσε και με τι φόρα κατέκτησε τις ελευθερίες που ήθελε. Αυτή τη δυναμική την έχει η Μαρία πάρα πολύ. Σε αντίθεση με αργότερα με την Καριοφιλιά, η οποία κρατάει ένα πιο αποστασιοποιημένο πράγμα, γιατί έχει κερδίσει αυτό που ήθελε, το μεγάλο έρωτα. Mm-hmm. Η αλλαγή των ρόλων, η σκυτάλη δίνεται από τη Μαρία στην Καριοφιλιά τη στιγμή που γνωρίζει τον Παπανδρέου.
Μάλιστα.
Εκεί γίνεται η αλλαγή των δύο ρόλων. Και στο ρόλο του Γιώργου Παπανδρέου είναι ο Τριανταφυλλίδης, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός νέος ηθοποιός και ο οποίος έχουν κάτι πολύ κοινό με τον Άρη και νομίζω θα το δείτε. Θα το δείτε στο πρώτο επεισόδιο πόσο κοινά πράγματα μπορεί να έχουν.
Ωραία. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε μετά γιατί θέλουμε να μάθουμε κι άλλα για την σειρά αυτή.
Με πολύ χαρά.
No.
στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι σήμερα η σκηνοθέτης Ρέινα Σκενάζη, η σκηνοθέτης της καινούργιας σειράς που θα προβληθεί αυτήν εδώ την περίοδο στην ΕΡΤ, Φλόγα και Άνεμος. Μία σειρά εποχής, όπως λέγεται, αφού εκτελήσεται στο 1920 περίπου.
Ξεκινάμε από το 1887 που γεννήθηκε η Κυβέλη και ο Παπανδρέου με ένα χρόνο διαφορά, 87 και 88, και φτάνουμε στο 1968 και με ένα μικρό πείδημα 1978 στο θάνατο της Κυβέλης. 68 πέθανε ο Παπανδρέου, 78 η Κυβέλη.
Πρέπει να πω ότι έχετε πολύ μεγάλη, ή μάλλον είχατε, γιατί τελειώσατε τα γυρίσματα, θα είχατε πολύ μεγάλες δυσκολίες στο να βρείτε χώρους, μιας και εμείς εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε καταστρέψει τα παλιά κτίρια, δεν υπάρχουν οι δρόμοι που πιθανότατα να ήταν χωμάτινοι, είναι πια ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι, έχουν αλλάξει οι κατασκευές εξωτερικά των κτιρίων. Τι κάνατε για όλο αυτό?
Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στα εποχής, γιατί είναι πέρα από τις επιχωματώσεις που χρειάζονται οι δρόμοι, έχουν τα πεζοδρόμια για τους τυφλούς που πρέπει να κόβονται, δεν υπήρχαν τότε, δηλαδή υπάρχουν και άλλα στοιχεία επιπλέον, δεν είναι μόνο το χώμα που ρίχνεις κάτι, υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Τα εξωτερικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βρήκαμε κάποιες περιοχές που μπορέσαμε να κάνουμε εξωτερικά, όπως ας πούμε η Πλάκα ή ο Κεραμικός, αλλά που ήμασταν πάντα με μια ωραία μπογιά όχρα μαζί μας, σβήναμε τα γκράφη της, κάναμε το πλάνο, την επόμενη μέρα ξαναυπήρχαν, τα ξανασβήναμε.
Α, γινόταν αυτό.
Ναι, γίνεται συνήθως τα γκράφη της και ζωγραφίζω τα βράδια. Αυτή λοιπόν είναι και η δυσκολία του να δεν έχουμε πολλές εξωτερικές σκηνές, γιατί είναι δύσκολο να βρούμε αυτές τις τοποθεσίες. Περνάνε βέβαια ό,τι εξωτερικά κάναμε, περνάνε από πόστη για να σβηστούν κάποιες κολόνες, κάποιες κεραίες τηλεοράσεων, air condition και όλα αυτά τα πράγματα. Στοιχείο αντιμετωπίσαμε λιγότερο πρόβλημα, θα έλεγα, γιατί υπάρχουν αυτοί οι οικισμοί, όπως είναι τα μεστά που είναι σχεδόν μεσαιωνικοί.
Εξαιρετικό μέρος.
Οπότε μπορέσαμε και κάναμε εκεί τα υπαίθρια θέατρα, κρύβοντας καλώδια και όλα αυτά τα πράγματα, με φυτά και όλα αυτά. Θέλει μία προετοιμασία 2 με 3 ώρες πριν από το σκηνογραφικό για να μπορέσουμε να πάμε εμείς να αρχίσουμε να φωτίζουμε για το γύρισμα.
Και βέβαια μία προετοιμασία πολλών μηνών πριν για να βρείτε τους χώρους, έτσι.
Οπωσδήποτε. Και είναι και τα εσωτερικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ακριβώς όπως είπες, έχει αλλάξει και η αρχιτεκτονική. Και η μεγάλη πληγή είναι τα αλουμίνια. Η μεγάλη πληγή είναι τα αλουμίνια, τα οποία πρέπει να είναι κλειστά με κουρτίνες για να μην φαίνεται την αλουμίνια, ή αν είναι ανοιχτά να μασκαριστούν. Είναι μεγάλη πληγή στο εποχής.
Είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Πραγματικά θα αντιμετωπίσατε. Αλλά εσένα αυτά τα. Σ' αρέσουν αυτά της εποχής. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνεις.
Τα αγαπάω πάρα πολύ.
Είχες κάνει με εξαιρετική επιτυχία τη Λαμπέτη. Τη ζωή της Λαμπέτη, που και εκείνο ήταν εποχής.
Ήταν. Η ίδια εποχή και η κατοχή περάσαμε εκεί πέρα. Όλα. Ναι, είναι ωραία. Είναι μια ωραία πρόκληση. Και άμα όλοι οι συνεργάτες είναι αφοσιωμένοι σε αυτό το πράγμα, όλοι δουλεύουμε για το καλύτερο και μπορούμε να το φέρουμε εις πέρας. Ίσως με κάποιες εκτόσεις στα εξωτερικά μας πλάνα. Δεν θα δει θεατές τόσο πολλά εξωτερικά όσο σε μια σύγχρονη σειρά.
Εσύ, Ρέινα, ξεκίνησες την σκηνοθεσία σε μια περίοδο που κυρίως η τηλεόραση στο θέμα του σκηνοθετικό ανδροκρατιόταν.
Τελείως.
Ίσως ήσουν η μόνη στην τηλεόραση που έκανες σκηνοθεσία. Ναι. Ξεκίνησες ποια
χρόνια? Η πρώτη μου δουλειά ήταν το 1992 με τη Μιρέλα Παπαϊκονόμου, επίσης η πρώτη της δουλειά, με πρωταγωνίστρες τη Θέμητα την Παζάκα και την Πέμη Ζούνη, που κάναμε τις γυναίκες.
Εξαιρετικό. Εξαιρετικό, το θυμόμαστε. Ναι. Ήταν μια απίστευτη ιστορία.
Υπέροχη δουλειά. Τη θυμόμαστε και οι τέσσερις με πάρα πολύ αγάπη. Και οι τέσσερις γυναίκες που ήμασταν έτσι στα πρώτα μας. Και ναι, πραγματικά ήμουν η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτης.
Πώς εδέχτηκε ο χώρος εκείνη την εποχή, δηλαδή πώς μπήκες μέσα στον χώρο και καθιερώθηκες? Δεν θα ήταν εύκολο.
Θα έλεγα ότι δεν ήταν και δύσκολο. Είχα δουλέψει πάρα πολύ βοηθό σκηνοθέτη στο σινεμά, σε πάρα πολλές ταινίες, 22 ταινίες με μεγάλους σκηνοθέτες. Είχα δει λοιπόν διάφορους τρόπους προσέγγισης του συνεργείου, γιατί το μεγάλο μου άγχος ήταν πώς θα με ακούει αυτό το συνεργείο. Είχα λοιπόν αποφασίσει σαν βοηθός ότι εισακούμαι πολύ παραπάνω, είχα ανακαλύψει στην πορεία των χρόνων, όταν μιλάω σιγά. Όταν φωνάζω, με υπερκάλυπταν με τις φωνές τους. Κράτησα λοιπόν αυτό το σιγανό τόνο, τον οποίο τον έχω μέχρι σήμερα. Έτσι είμαι και στη ζωή μου δηλαδή. Μου πήγε πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν το σιγανό όλοι έκαναν ισχύ για να ακούσουν τι λέω. Οπότε είναι ένας τρόπος, ένα τρικάκι να μπορείς να προχωράς περαιπέρα και να σε ακούνε. Δεν είχα δυσκολίες. Νομίζω ότι με δέχτηκαν πάρα πολύ καλά.
Και όταν ξεκινήσει μία επιτυχία, μετά ο άλλος σε αποδέχεται.
Δεν ξέρω αν θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας, γιατί αυτά για μένα είναι και λίγο τύχη και λίγο συγκυρίες και λίγο χημίες και λίγο. Δεν είναι απαραίτητο. Είναι μόλις δει ένα συνεργείο ότι ξέρεις τη δουλειά και ότι την αγαπάς και κυρίως ότι την ξέρεις, ξέρεις τι του ζητάς και δεν. Αυτό, τότε αρχίζει να υπάρχει ένα σεβασμός. Εκείνη και δεν έχει σχέση με την επιτυχία ή σχέση με το συνεργείο. Έχει με τη διαδικασία του γυρίσματος.
Από όλες αυτές τις δουλειές που έχεις κάνει στη τηλεόραση, ποια θυμάσαι έτσι με ιδιαίτερη αγάπη και να δούλεψες με έτσι πολύ πολύ, σου έμεινε δηλαδή αυτή η δουλειά?
Εντάξει, όλες τις δουλειές που έχω κάνει τις αγαπάω. Από άλλο δρόμο ίσως την καθεμία, για άλλο λόγο την καθεμία, όλες τις αγαπάω. Ποτέ δεν έχω πει θα κάνω μια δουλειά για να την τρέξω. Πάντα βρίσκω ένα στοιχείο της να αγαπάω πολύ, γιατί δεν μπορώ να δουλέψω αν δεν αγαπάω αυτό το πράγμα. Έχω όμως μια ιδιαίτερη αδυναμία στις γυναίκες, που είναι η πρώτη μου δουλειά φυσικά, και στην τελευταία παράσταση, στη ζωή της Λαμπέτη.
Ήταν αυτή η οποία σε χαρακτήρισε, θα έλεγα.
Αγάπησα πάρα πολύ τη Μαρίνα, με την οποία ήταν η τρίτη φορά που δουλεύαμε, αλλά την πίστευα πάρα πολύ για αυτό το ρόλο. Και είχαμε μια ιδανική πάλι συνεργασία με την Καριοφιλιά και με τον Άρη. Δηλαδή υπήρχε πάλι μια συγκυρία που πιστεύω ότι την ένιωσα και, και σε αυτή τη σειρά που κάνουμε τώρα στο Φλόγα και Άνεμος. Μια συγκυρία αγάπης για το αντικείμενο, έτσι, πολύ μεγάλης, βαθιάς αγάπης δηλαδή και μελέτη.
Είναι για 12 επεισόδια Φλόγα και Άνεμος,
12
έτσι.
Επεισόδια, ξεκινώντας το Σάββατο, 17 του μήνα, στις 10 η ώρα το βράδυ.
Να σε ρωτήσω έτσι λιγάκι, να μας βάλεις στην ιστορία, πώς ξεκινάει η ιστορία στο σύριαλ.
Η δομή του σεναρίου είναι το 1968, ξεκινάει με την είδηση ότι ο Παπανδρέου μπήκε στο νοσοκομείο, και τρέχουμε παράλληλα το 1968, το θάνατό του που είναι 7 μέρες, με το παρελθόν. Υπάρχει ένα backstory και το 1968 που τρέχει παράλληλα. Οπότε βλέπουμε, δηλαδή στα τρία πρώτα επεισόδια βλέπουμε παράλληλα και τις δύο κυβέλες, και τη μεγάλη του 68 και τη μικρή που είναι η Μαρία Παπαφωτίου.
Αυτό δεν είναι μπερδευτικό για το κοινό?
Όχι, είναι πολύ σαφές, γιατί έχει γίνει σε δύο σημεία, δηλαδή γίνεται πολύ σαφές στο θεατή. Οπότε στην ουσία είναι αυτές οι 7 μέρες πριν πεθάνει ο Παπανδρέου, που διανύουμε και όλοι τους στη ζωή παράλληλα.
Και πώς συναντιούνται αυτοί οι δύο άνθρωποι?
Αυτοί συναντιούνται για πρώτη φορά το 1920 στη Χίο, όπου ο Γιώργος Παπανδρέου είχε οριστεί ως γενικός διοικητής της Χίου από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και η Κυβέλη πήγε για περιοδεία μετά από τη Σμύρνη. Δηλαδή είχε φύγει για την Αθήνα, πήγε Παρίσι, Σμύρνη και μετά πήγε στη Χίο. Και συναντήθηκαν εκεί σε μια παράσταση.
Και ήταν κεραυνοβόλος.
Ήταν κεραυνοβόλος, ναι.
Μάλιστα.
Μάλιστα, κάπου είχαμε διαβάσει ότι ότι στην παράσταση που έπεσε στην Αθήνα έτρεχε πάνω στη σκηνή και σηκώθηκε λίγο το φόρεμά της στο τρέξιμο. Και ο Παπανδρέου έμεινε να κοιτάει τον αστραχαλό της. Το οποίο είναι μια πολύ ωραία λεπτομέρεια της εποχής.
Ναι, σίγουρα. Το κάνει πολύ ρομαντικό όλο αυτό. Πες μου κάτι. Στη συνέχεια, πώς αυτοί οι δύο άνθρωποι, ενώ ήταν σε τόσο μεγάλο έρωτα, χώρισαν?
Η Κυβέλη έλειπε για πάρα πολλά χρόνια. Καταρχήν, η Κυβέλη, παρόλο που αυτό το τεράστιο έρωτα για το θέατρο, πάθος για το θέατρο, το εγκατέλειψε 15 ολόκληρα χρόνια για να κάνει τη χάρη στο Γεώργιο Παπανδρέου, αλλά και για να είναι μαζί με το παιδί της που είχε προβλήματα. Ο Γεωργάκης είχε προβλήματα, είχε μια εγκεφαλίτιδα και έτρεχε από Νέα Υόρκη σε Ελβετία με γιατρούς. Ο Γεώργιος ήταν ένας άνθρωπος πολύ κοινωνικός και είχε επαφές και με άλλες κυρίες και παρέες. Και όταν το έμαθε κάποια στιγμή η κυβέρνηση.
Ξενοκοιτούσε.
Ναι, λιγάκι. Ξενοκοιτούσε. Ναι. Λιγάκι. Δεν φταίει, έλειπε η Κυβέλη πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να δώσω και αυτό το δίκιο. Και όταν έμαθε ότι έτσι, βρίσκεται με κάποιες παρέες και αυτά, του στείλε απλώς ένα τηλεγράφημα, φύγει από το σπίτι μου. Και αυτό είναι. Χωρίσανε το 1951, δεν πήραν ποτέ διαζύγιο. Γιατί προφανώς στην άκρη του μυαλού τους υπήρχε πάντα ότι εμείς πάλι μαζί θα είμαστε. Υπάρχει λόγος να πάρουμε διαζύγιο.
Δυνατή, πολύ δυνατή ιστορία. Ο Στέφανος ο Δάνδαλος έχει πολλά, από όσο γνωρίζω από το βιβλίο, πάρα πολλά γράμματα, επιστολές, ναι, έτσι.
Έχει τις επιστολές, οι οποίες είναι αυτές που έχουμε και στους τίτλους μας, αν έχετε δει. Mm-hmm. Υπάρχουν όλες οι επιστολές, οι οποίες είναι πραγματικές.
Μάλιστα. Όλα αυτά, από πού τα βρήκε, σου έχει πει ο συγγραφέας, πού τα βρήκε?
Υπάρχουν πολλά πράγματα και στο ίντερνετ. Και κάρτες και γράμματα που έχουν έρθει.
Οπότε
και φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχει και
πάνω,
δεν ξέρω, ναι, από κάπου θα τα συγκέντρωσε. Δεν ξέρω να πω ακριβώς την πηγή.
Mm-hmm. Συμμετέχει και εκείνος.
Συμμετέχει σαν ιστορικός σύμβουλος, βεβαίως, στο κείμενο.
Εξαιρετικά. Ένα τραγούδι, παρακαλώ.
Το άγγιγμα
Φλόγα και άνεμος λοιπόν το σύριαλ που θα δούμε φέτος το χειμώνα στην ΕΡΤ. Η Ρέινα Εσκενάζη, σκηνοθέτης της σειράς, είναι σήμερα εδώ μαζί μου. Συζητάμε για την σειρά, για τις δυσκολίες, τις ευκολίες, για όλα όσα έγιναν στα γυρίσματα και βέβαια για την συγκλονιστική ιστορία των δύο πραγματικών ηρώων του Γιώργιου Παπανδρέου και της Κιβέλη. Μια Κιβέλη η οποία ήταν πολύ ισχυρή προσωπικότητα, Ρέινα. Μια γυναίκα η οποία για την εποχή της μάλλον ήταν, θα έλεγα, περίεργο το, αυτά τα οποία είχε κάνει στην προσωπική της ζωή. Δηλαδή είχε τρεις γάμους.
Είχε τρεις γάμους. Διεκδίκησε την ελευθερία της από πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή ακόμα και όταν δέχτηκε να παντρευτεί τον Μίτσο Μιράτο, όπως είπαμε και πριν, στην ηλικία των 17 ετών, γιατί στο επέβαλαν οι γονείς της, του είπε ξεκάθαρα, σε παντρεύω μόνο για το θέατρο. Όχι επειδή είμαι ερωτευμένη μαζί σου ή σε αγαπάω. Το ξεκαθάρισε. Κάποια στιγμή λοιπόν, δύο χρόνια μετά, αφού έκανε δύο παιδιά μαζί του, τον Αλέξανδρο Μιράτ και τη Μιράντα Μιράτ, γνώρισε ένα επιχειρηματία, έτσι, Bon Viver τότε της Αθήνας, το Θεοδωρίδη, ο οποίος της υποσχέθηκε ταξίδια στο εξωτερικό, ταξίδια στο Παρίσι, να δει θέατρο και άφησε το Μιράτ και τα δύο παιδιά στη μητέρα της για να τα μεγαλώνει και έφυγε μαζί του.
Για μεγάλο διάστημα.
Έφυγε μαζί του στο Παρίσι για δύο χρόνια, όπου γέννησε εκεί το τρίτο της παιδί. Το γέννησε στο Παρίσι, ανήπαντρη τότε, και παντρεύτηκε μετά όταν γύρισε στην Ελλάδα. Ο Θοδωρής της πήρε θέατρο, το θέατρο Κιβέλη, και έκανε ό,τι παραστάσεις ήθελε και ήταν αυτός που, η Κιβέλη δηλαδή, ήταν αυτή που έφερε ξένο ρεπερτόριο από το Παρίσι, αλλά στην πορεία ανέδειξε και τους Έλληνες συγγραφείς, δηλαδή ανέβασε Ξενόπουλο, Παντελή Χόρν, Πολέμη, δηλαδή γνώρισε στο κοινό και τους Έλληνες συγγραφείς, θεατρικούς συγγραφείς. Και μετά από το Θεοδωρίδη, φυσικά, στοιχείο, όπως είπαμε, γνώρισε το Γιώργιο Παπανδρέου.
Το μεγάλο έρωτα, με τον οποίο όμως δεν παντρεύτηκε και αμέσως. Δηλαδή, έκανε τον Γιώργο τον Παπανδρέου,
ναι,
και δεν παντρεύτηκαν αμέσως.
Όχι, το 20 γνωριστήκανε, για ένα διάστημα ήταν κρυφή η σχέση τους βεβαίως, γιατί και αυτός ήταν παντρεμένος με τη Σοφία Μινέικο.
Τη μητέρα του Ανδρέα Παπανδρέου.
Τη μητέρα του Ανδρέα Παπανδρέου και είχε ήδη τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ένα τέτοιο σκάνδαλο θα διέλυε την πολιτική του καριέρα, οπότε κρατήθηκε κρυφό. Άρχισαν να βρίσκονται σε ξενοδοχεία στη Μεγάλη Βρετανία, σε μια σουίτα, μέχρι που το ανακάλυψε ένας δημοσιογράφος και το έγραψε μια εφημερίδα. Και
τι κάνουν αυτοί οι δημοσιογράφοι. Και εκείνη την εποχή.
Τα ίδια.
τα ίδια.
Και προδόθηκαν τα πράγματα. Το 1928 γεννάει το Γιώργο του Παπανδρέου, όπου για να τον γεννήσει φύγαν στην Ελβετία. Γιατί ήταν ακόμα παντρεμένος με τη Μινέικο.
Οπότε έπρεπε να πάει να γεννήσει σε κάποια άλλη χώρα.
Ακριβώς. Και το συγκλονιστικό είναι όταν της είπε, όταν γεννήθηκε το παιδί, που της είπε ο Γεώργιος ότι το έβαλε στο όνομα της Μινέικο.
Μα πώς το έκανε αυτό.
Κόντεψε να το σκοτώσει, βεβαίως.
Πώς το έκανε αυτό να το βάλει στο όνομα της Μινέικο.
Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Θα το μάθαιναν και θα διαλυόταν η πολιτική του καριέρα. Αφήσαν το παιδί εκεί πέρα για κάποιους μήνες, γύρισαν στην Ελλάδα μέχρι να βγει το διαζύγιο και να μπορέσουν να το φέρουν πίσω τον Γιώργο του Παπανδρέου.
Πέρασε και ο Γιώργος ο Παπανδρέου τη δική του, τη δική του πορεία και δυσκολία. Μάλιστα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν έχει αυτή η ιστορία, αυτός ο έρωτας. Θα τον δούμε όλο το χειμώνα, θα κρατήσει φαντάζομαι αρκετούς μήνες.
Είναι 12 επεισόδια και παίζουμε ένα επεισόδιο τη βδομάδα, οπότε σίγουρα μέχρι τα Χριστούγεννα θα είμαστε μαζί σας.
Τέλεια. Πες μου, Ρέινα, το θέατρο τι γίνεται, θα κάνεις κάτι, σκέφτεσαι να κάνεις κάτι θεατρικό?
Σκέφτομαι, θέλω πολύ. Μου έχει λείψει φέτος που δεν έχω κάνει, αλλά δεν υπήρχε χρόνος να επενδύσω στο θέατρο με τη σειρά. Ήθελε πολλή δουλειά και πολλή συγκέντρωση αυτή η δουλειά. Ήθελε πολλή παρουσία. 24-7 που λέμε. Οπότε σκέφτομαι κάτι για δεύτερη σεζόν ή για του χρόνου.
Είσαι ακόμα στο μοντάζ, έτσι?
Είμαι στο μοντάζ, ναι, βέβαια.
Τι θεατρικό σκέφτεσαι? Στο θεατρικό δεν σε έχουμε δει να κάνεις έτσι μία ιστορία που να είναι πραγματική, για παράδειγμα.
Όχι, δεν κάνεις, έχω
κάνει. Κάνεις άλλο είδος θεάτρου. Σ' αρέσουν οι ξένοι συγγραφείς πιο πολύ?
Όχι, μ' αρέσουν όλοι οι συγγραφείς. Εξαρτάται με τι διαπραγματεύονται. Δηλαδή και με τι διάθεση έχω εγώ. Με τι πραγματεύονται, συγγνώμη. Και με τι διάθεση έχω εγώ κάθε χρονιά. Δηλαδή, πέρσι ήθελα να μελετήσω το Μακιαβέλη, οπότε έκανα Μανδραγόρα, που είναι από τα πιο αμφιλεγόμενα έργα του. Αυτό επίσης μου πήρε ένα τεράστιο χρόνο έρευνας για να δω πώς θα τον προσεγγίσω. Υπάρχουν και χρονιές που θέλω να κάνω κάτι τελείως άλλο, δηλαδή ένα αστυνομικό, ένα αυτό. Είναι ανάλογο και τη διάθεση.
Κωμωδία δεν έχεις κάνει, έχεις κάνει?
Κωμωδία έκανα Νίλ Σάιμον, το Ξυπόλυτο στο Πάρκο.
Α, μάλιστα.
Αλλά έπεσε τη χρονιά του COVID, παίξαμε λίγο και μετά έπαιξε ιντερνετικά πάρα πολύ καιρό, 6 μήνες.
Πιο πολύ όμως γενικώς και στην τηλεόραση είσαι στα κοινωνικά, πιο δραματικά. Το περί ανέμων και υδάτων, ναι. Αν θυμάμαι καλά.
Αυτό είναι μια κομεντή φωτογραφία. Ναι. Την αγαπάω πολύ την κομεντή. Γιατί είναι το δράμα από το οποίο το λες κωμικά. Η κομεντή είναι. Οπότε το αγαπάω πολύ, γιατί από κάτω έχει πολύ πράγμα να σκάψεις.
Δύσκολο για τον ηθοποιό και για τον σκηνοθέτη για να το βγάλεις στον ηθοποιό.
Η δυσκολία είναι αυτό, να ξύσεις την επιφάνεια του τραπεζιού, να φύγει η λαδομπογιά και να δεις τι υπάρχει από κάτω. Στην κομεντή, δηλαδή, αυτό γίνεται πολύ πιο. Θέλει πολύ πιο πολύ δουλειά από ότι σε ένα δράμα. Σε ένα δράμα είναι αυτό. Mm-hmm. Στην κομεντή πρέπει να την ξύσεις, να φύγει η λαδομπογιά, να δούμε τι γίνεται από κάτω.
Πώς τη βλέπεις την τηλεόραση τη φετινή χρονιά? Ακούγονται πάρα πολλά σύριαλ, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 43 σύριαλ σε όλη την τηλεόραση. Πώς το βλέπεις όλο αυτή την πληθώρα των σύριαλ φέτος? Έχεις εμπειρία, ξέρεις.
Έχω εμπειρία, ναι. Λίγο με φοβίζει, η αλήθεια είναι. Με φοβίζει γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει τόσο κοινό που θα δει αυτά τα σύριαλ. Ευτυχώς τώρα πια υπάρχουν οι πλατφόρμες, υπάρχουν τα ιντερνετικά, οπότε μπορεί να μπαίνει ο καθένας να το βλέπει ό,τι ώρα θέλει. Mm-hmm. Πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες σειρές. Υπάρχουν σειρές που σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον να ανοίξεις να τις δεις. Mm-hmm. Αυτό. Από εκεί και πέρα, ναι, πάντα υπάρχει ένας φόβος των πολλών σειρών, αλλά απ' την άλλη είμαι και πολύ χαρούμενη που υπάρχουν τόσες σειρές.
Και υπάρχουν πολλές δουλειές. Επιτέλους οι ηθοποιοί,
τα συνεργεία. Άνοιξε μυθοπλασία, ναι. Άνοιξε μυθοπλασία πάλι.
Σε σημείο που δεν βρίσκεις συνεργεία. Δηλαδή, ξέρω παραγωγούς που ψάχνουν να βρουν συνεργείο.
Αλήθεια είναι.
Και δεν υπάρχουν.
Αλήθεια είναι. Και εμείς που χρειαστήκαμε κάποιες αντικαταστάσεις, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Δουλεύουν όλοι. Ναι, και πάντα να δουλεύουν.
Ναι, έτσι είναι. Στην Ελλάδα βλέπεις τα πράγματα να πηγαίνουν καλά στη βιομηχανία αυτή του κινηματογράφου και της τηλεόρασης? Δηλαδή προχωράμε προς το καλύτερο?
Εγώ νομίζω ότι έχουν βγει καταρχήν καλλιτεχνικά, να μιλήσουμε και αισθητικά, ναι. Ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία κάνουν σπουδαία δουλειά, νέα παιδιά που κάνουν σπουδαία δουλειά και που έχουν ασχοληθεί, δηλαδή. Ακόμα, το Netflix και όλα αυτά έχουν πάει τα παιδιά ένα βήμα παραπάνω. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπεις νεαρά παιδιά και λες μπράβο, μπράβο και μικρού.
Μιλάς για ηθοποιούς?
Μιλάω κυρίως για σκηνοθέτηση εγώ, για τη δουλειά μου. Ναι, βλέπω παιδιά που έχουν κάνει βήματα και έχουν πάει πολύ παραπέρα. Και κάνουν δουλειές οι οποίες βλέπεις το τρέλερ και λες θα μπορούσε να είναι και στο Netflix κάτι, ναι. Τέτοιο. Αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο.
Και ηθοποιοί πρέπει να υπάρχει πολύ πια, πολύ ικανά παιδιά που βγαίνουν στο θέατρο, στο κινηματογράφο, στο σύριαλ.
Πιστεύω ότι σε ηθοποιούς είχαμε πάντα πάρα πολύ καλό υλικό. Mm. Πάρα πολύ καλό υλικό. Απλώς είχαμε μάθει λίγο να πηγαίνουμε με 10, 20, 30 ονόματα.
Σωστά.
Το υλικό υπήρχε και ήταν εκεί από πάντα. Εξαιρετική ηθοποιοί.
Όμως τα τελευταία χρόνια βλέπεις ότι χρησιμοποιούν και εσείς οι σκηνοθέτες, παίρνετε νέους ανθρώπους που δεν έχουν εμπειρία τηλεοπτική, τους χρησιμοποιείτε, τους παίρνετε.
Ναι, γιατί τώρα πια νομίζω ότι κινούμαστε πιο πολύ με το ταλέντο παρά με το καθιερωμένο, ότι παίζουμε αυτά 30 άτομα, όχι. Και έχουμε νιώσει και την ανάγκη του θεατή να δει καινούρια πρόσωπα.
Ναι, ακριβώς αυτό. Και έχουν βγει αρκετά πρόσωπα.
Πολλά και πολύ ταλαντούχα.
Εσύ βλέπεις τηλεόραση καθόλου?
Εγώ συνήθως το βλέπω στο ίντερνετ. Δεν μπορώ να κάτσω να δω ένα πρόγραμμα την ώρα που παίζει. Νιώθω λιγάκι εγκλωβισμένη. Mm. Ό,τι θέλω να δω το ψάχνω και το βρίσκω μετά.
Α, μάλιστα. Είσαι από αυτούς που το βλέπουν ό,τι ώρα θέλουν.
Ναι, νιώθω λίγο εγκλωβισμένη και η δουλειά μας είναι και τέτοια που δεν μας επιτρέπει να είμαστε κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα τη συγκεκριμένη ώρα στο συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε.
Έτσι είναι. Λοιπόν, ένα τραγούδι. Hello, you fool. I love you. Ρέινα Εσκενάζη, σήμερα εδώ μαζί μου μία ώρα συζητήσαμε για την Φλόγα και Άνεμο, τη σειρά της ΕΡΤ, την οποία θα βλέπουμε κάθε Σάββατο.
Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ.
10 το βράδυ, και για όσους δεν το προλαβαίνουν, φυσικά στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, Netflix, μπορείτε να την δείτε όποια ώρα εσείς θέλετε. Μεγάλη ιστορία και αυτή η πλατφόρμα, Ρέινα, έτσι.
Πάρα πολύ μεγάλη, ειδικά σε εμείς που δουλεύουμε αυτές τις ώρες, μπορούμε να επιλέξουμε να δούμε ό,τι θέλουμε, όποια ώρα θέλουμε.
Και είναι και ωραίο το υλικό το οποίο υπάρχει μέσα, γιατί η ΕΡΤ έχει ένα αρχείο απίστευτο.
Ακριβώς.
Και πραγματικά ο κόσμος το έχει αξιολογήσει.
Και νομίζω ότι μπαίνουν, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα από αυτό
υπάρχει,
που έχουμε.
Ναι, υπάρχει και πάει πάρα πολύ καλά, και χαιρόμαστε κι εμείς που είμαστε εδώ στην ΕΡΤ, και πάντα δηλαδή η ΕΡΤ ήταν ανταποδοτική στον κόσμο με αυτά που έκανε. Χαιρόμαστε που συνεχίζει και πηγαίνει ακόμα καλύτερα.
Φυσικά.
Και δίνει και δουλειά σε εσάς, που επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο να συζητιέται έξω, ότι και φέτος το πρόγραμμα της ΕΡΤ είναι εξαιρετικό και πάει πάρα πολύ καλά.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ, Ρέινα, που ήρθες, που τα είπαμε. Θα κάνεις, συζητάς για κάτι άλλο, για κάποια άλλη σειρά?
Είναι πολύ νωρίς ακόμα, κάτι συζητάμε, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα.
Ωραία.
Ευχαριστώ
ό,τι
πάρα πολύ για την υπέροχη κουβέντα. Ευχαριστώ
να
πολύ.
Είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Δεν σε έχουμε συχνά στα εδώ, ούτε στην ΕΡΤ, αλλά και αλλού δεν σε βλέπουμε. Δεν μιλάς εύκολα.
Όχι, δεν μιλάω.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Σκέδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Από τη Βασιλεία Ζερβού να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Θα τα πούμε πάλι την ίδια ώρα και αύριο, 9 με 10. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Σωστή Ώρα με την Αντάσα Μπαστέα και το Μάκη Προβατά. Καλό σας βράδυ.
Παίρνει σαν τη φωτιά όποιον προς τούτον βρει.